الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وعليكم السلام. إذا أنت من ميل البيت جوكتان يسك الصوت نوم غليسان بكسر وهذا برامج كصباح نمأ ساك إيوه تنيدا وصباح نمأ ترى هذا تاريخ ده نكون بيجان تايسيدي يلا باتنك بيش فبوري لما كون تضبيه توان qodobada barnaamijka aan idin ku hayo waxaa kamid ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka midow oo xalay lagu dhaawacay magaalada Gaalkacyo. Waxaa kale oo aad barnaamijka ku maqli doontaan oo idin ku soo gudbin doona intaan ku guda jirno dhageystayaal saaxiibadana dhageysanayo madaxweynaha Puntland oo wareysi dhinaca badan taabanaya siinayay daljir oo ka hadlaya arrimo kala duwan ay ka mid yihiin abaaraha ammaanka iyo siyaasadda. Taliyaha ciidanka booliska Puntland oo ka hadlay xaaladda ammaan ee magaalada Boosaaso. Waxaa kale oo barnaamijkaad ku maqli doontaan oo idin ku soo gudbin doona odayaasha iyo wacgaradka gobolka Karkaar oo kula looga hadlay xaaladda Puntland ku yeeshay magaalada Qarno. Waxaa kale oo aan barnaamijka idin ku hayaa shacabka Galmudug oo siyaabo kala duwan uga hadlay iscasiladii madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka Saaka iyo Dunida aad ku dhageysan doontaan oo ay la socdaan xubnihii inoo raaci jiray. Barnaamijka wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada Garowe. Waxaan idinla socodsiinaya anigu ah Maxamed Cabdi Maxamed Maxamed Lakiman. Isku daaya dhageysiga barnaamijka Saaka iyo Dunida. Qodobka ugu horeeya waxa uu noqonayaa oo aan ku soo qaadan doonaa qiyaartana dhageysanaysay magaalada Gaalkacyo waxaa xalay koox hubaysan ay ku dhaawaceen gudoomiyihii maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Midig ee Cabdiraxmaan Kilwe. Waxaana dhaawacay nin ku hubaysan baastolad sida ay wararku nagu soo gaarayaan. Gudoomiyaha ayaa markaas hadda dhaawaciisu wuxuu yahay mid fudud. balse intaasoo idil waxa ka soo horreeya dhegeystayaal warkii oo kooban iyo Xuseen Madar.
Mahadsanid Maxamed Laki. Caasimadda dalka Pakistan ee Islaamabad iyo meelo kale oo muhiim ah oo dalkaasi ka mid ah ayaa waxaa aad loo adkeeyay ammaanka kadib markii weerarro xiriir ah ay ka fuliyeen dagaalyahaninta isbuucyadii ugu dambeeyay. Ciidamada ammaanka ee dalka Pakistan ayaa gaaf u reegaya qaybo badan oo ka mid ah caasimadda Islaamabad iyagoo baadgoob ugu jira kooxaha jahwareerka ku riday guud ahaan waddankaasi gaar ahaan magaalada Islaamabad. Kooxda Taalibaanta Pakistan iyo Daacish ayaa sheegtay inay ka dambeeyeen weeraradii ka dhacay dalkaasi toddobaadyadii la soo dhaafay. Daacish oo dhowaan howlgalladooda ka bilaabay waddanka Pakistan ayaa weerar la beegsatay sida la sheegay goobta lagu magacaabo Asheerah ee gobolka koonfureed ee Sindh horaantii bishan, halka oo ay ku dhinteen dad badan, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. Maamulka madaxweynaha waddanka Mareykanka ee Donald Trump ayaa qorsheynaya inay dib ula bilaabaan dhoola tus military oo aad u weyn dalka Masar sida laga soo xigtay madaxda taliska dhexe, iyada oo walwal laga qabo in dalkaasi Masar uu u leexanayo dhinaca Ruusiya. Waxaa la filayaa in dhoola tuska military ee ay wadaagayaan Mareykanka iyo Masar dib loo bilaabo iyo in la xoojiyo xiriirka muhiimka ah ee labada dhinac, sida waxaa sheegay General Joseph Potel oo ka tirsan saraakiisha waddanka Mareykanka kaas oo maamula howlaha ciidamada Mareykanka ee bariga dhexe. Booqashada gaaban oo uu ku tagay waddankaasi ayaa ka mid ahayd kulan uu la yeeshay madaxweynaha waddanka Masar Cabdul Fattah Al-Sisi iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada ee waddankaasi, iyadoo uu amar ku bixiyey madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka Barack Obama sanadkii 2013 Washington in ay hakisay dhoolatuskii military ee Qaahira, isla markaana ay mamnuucday iibinta hubka istaraatiijiga ah ee dalkaasi la siiyo iyaga oo diidan kana soo horjeeda howlgallada culus ee xukuumadda Masar ee ka dhanka ah dibadbaxayaasha. Dalka Marooko ayaa si rasmi ah u codsaday in ay ku biiraan urur goboleedka ECOWAS oo ay xubin buuxda ka noqdaan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga ee waddanka Marooko ayaa war qoraal ah waxa ay ku sheegeen in qorshaha ah in ay ku biiri doonaan 15 xubnood ee garabka urur goboleedka Afrika ay ku xiran tahay qodobada ECOWAS iyo heshiiska lagu aasaasay oo ay ku qanacsan yihiin si buuxda shuruudaha xubinnimada. Sida laga soo xigtay madaxda waddankaasi Marooka, go'aanka ayaa lagu wargeliyey baahida loo qabo in la xoojiyo xiriirka siyaasadeed ee dowladaha xubnaha ka ah urur goboleedka ECOWAS. Dowladda Marooka ayaa waxa ay ku wargelisay madaxweynaha guddoomiyaha hadda ka ah ECOWAS ee waddanka Liberia Alian Johnson in ay aad u danaynayaan in ay ku biiraan urur goboleedka ECOWAS. ugu dambeynna sarkaal loo hadlay militariga dalka Ciraaq ayaa waxa uu sheegay in Daacish ay ka qabsadeen buundada webiga Dalja magaalada Mosul. Ururka la baxay khilaafada Islaamka ayaa hadda u guranaya dhanka koonfur galbeed ee magaaladaasi Mosul. Booliska sida militariga u tababaran ayaa si xawli ah ugu sii siqaya qaybo badan oo ka mid ah degmada Jawsar, kuwaas oo qabsaday buundada afraad buundada shanaad ayaa ah mid sida aadka ah u burburtay kadib duqeymo xoog badan oo loo geystay dhanka kale shaqaalaha gargaarka ee qaramada midoobay waxa ay sheegeen inay si aad ah uga walwalsan yihiin xaaladda aadanaha ee ku nool meelaha ay weli Daacish maamusho galbeedka Mosul ayaa la aaminsan yahay in ay ku nool yihiin 750,000 oo qof oo shacab ah hay'adda cuntada ee adduunka WFP na waxa ay sheegtay in ay la hadashay qoysaska ku nool galbeedka magaaladaasi Mosul warkii oo qayb ka ahaa barnaamijka Saaki dunidana dhageystayaal waa naga inta aan dib idin kugu celiyo Maxamed Lakiman iyo barnaamijka oo dhameystiran.
Hagaag madaxweynaha Puntland Cabdiwaliin Maxamed Cali Gaas oo wareysi gaar ah siinayay idaacadda Daljir ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda Puntland, abaaraha, siyaasadda iyo arrimo kale. Gaas ayaa wareysiga gaarka waxa uu siiyay radio Daljir shalay isninahayd, wuxuu naga hadlay arrimaha ka mid ah waxqabadka xukuumadiisa ammaanka Puntland iyo abaaraha. Wareysigan oo madaxweynaha la yeeshay Tolman waxa marka hore uu wax ka weydiiyey waxqabadka dowladda ee dhowrkii sano la soo dhaafay.
Runtii saddex sano ee Puntland ay jirtay anigu aan ka ahaa madaxweynaha, dowladduna ay xukuumaduna ay jirtay, dadka reer Puntland way arkaan wayna qirayaan waxqabadkii dowladdeeda ku tallaabsatay, ha noqoto dhanka kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarkooda, airportooyin dekadihii oo dhowaan aan ballaarinayno, airportooyinka qaarna dhammaadeen, qaarna ay dhexda marayeen, qaarna ay bilow yihiin, qaarna hawshoo socoto, wadooyinka dalka isku xireeyay ama ha noqdo wadada dheer galkacyiga garo u dhaxaysa, ha noqdo kuwa Fir Roads la yiraahdo Celdaahir Ceer Gaabo iyo kuwa badan oo kore ee dalka aanu ka hirgelinay, ha noqoto waxqabadka dhanka biyaha for example oo Puntland inta ay jirtay ceelasha laga qoday saddex sano inta anigu aan jiray ceelasha aan qodnay kuwa anigu aan hirgelina ayaa badan, markaasina waa leedahay hay'adihii ka shaqeynaya waa ay joogaan. Xagga dhismaha institutionska heykalka dowladnimo in kor loo qaado, dadku ha tagaano inta sar iyo aqal wasaaradeeda aan ka samaynay madaxtooyada iyo buurta ha soo eegaan, ha noqoto dhismihii wasaaradda maaliyadda, arrimaha gudaha, xanaanada xoolaha, haweenka iyo horumarinta qoyska, ha noqoto hay-adda socdaalka, hay-adda daryeelka bulshada. Waxaan umaleynayaa markaan imid inta wasaaradood ee dowladda ee ku jirta guri ijaara iyo maanta in ay yar yihiin wax guri ijaara maanta ku jira hay-adda dowladeeda, annagu marka inaanu dhisno heykalkii dowladnimo, in aanu wax ka qabano kaabayaasha dhaqaalaha si dadkana loogu abuuro shaqo iyo horumar loo gaarsiiyo, marka waxaanu qabanay way caddahay, dadkana way caddahay, waana soo bandhignay in badanna waan ka hadalnay. Marka xasleenahay anagu saddex sano oo horumar ah ayaa ay Puntland ku tallaabsatay, waana sii wadanaa horumarka, waanu sii soconayaa insha Allah.
Adigu aad u mahadsan madaxweyne. Waxyaabaha ugu waaweyn la taaban karo ama aad dadku ugu haminayay oo soo jiidashada waxaa ka mid ahaa arrinta garoonka Boosaaso oo ah garoonka kaliya ee weyn ee diyaarad weyn ka degi karto oo Puntland. Arrinta kale iyana saameynta lahayd waxay ahayd wado isku xirta Galkacyo iyo Garoowe. Waxaa kaloo jirtay garoonka Garoowe oo isagana gacanta lagu hayo. Saddexdaas dad gaar u taabatid, maxaa qabsoomay, maxaasa dhiman?
Walaal, garoonka Boosaasood waa uu dhammaaday, qaybtiisii koowaad way dhammaatay, waana si fiican baan u shaqaynayaa, adeegiisiina waa loo dhammaystiray oo ha noqoto waxaan dhalinka la oran jiray, ha noqoto shidaalkii, ha noqoto VIP-yadii iyo meelihii dadku ay ku nasanayeen, iyo isagoo hadda dhammaystiranba. Waxa uu kaliya oo aanu rabnaa inaan ku dhammaystiran waxa weeye garoonkan ma noqon rabnaa inuu noqdo garoon kale ee u shaqeeya dhanka socdaalka iyo passengeriska, laakiin uu noqdo mid laga dhoofiyo khayraadka Puntland. Taas ayaa marka waxay nagu dhalisay inaanu sii casriyeyno, sii horumarino, sii ballaarino hawshaasina insha allahu way dhici doontaa, waa dhammaystirmi doontaa. Garoonka Garoowe meel fiican buu marayaa, gabagaba weeye, waxaan rajaynaynaa bilaha soo socda in la soo dhameystiro qaybta u dambeysay ee laamiga ahayd unbaa dhiman iyadana waa la dhameystiri doonaa insha allahu waxaan rajaynaynaa airborka gaalkacyo sidoo kale dhowaasna inaanu bilowno ayaan isna rajaynayaa sidoo kale deeer buro kale oo aanu mashaariic u dalbannay sida buuhoodle iyo baran iyo waa ay jiraan waan rajaynaynaa in insha allahu iyana aan jawaab degdeg ah aanu ka helo deeraha yiraahdo dhanka isku xirka wadooyinka wadada halbowlaha ee gaalkacyo iyo garoowe qaybtii u horreysay 80 km u horreeyey dhowaan ayaa la bilaabayaa waa la socotaan oo xataa qalabkii waa la soo babalaasgareeyey kontraatkiina waa la bixiyey amase waxa la yiraahdo heshiiskii waa la saxeixay waxaa ku xiga waxa weeye wadada hadda aanu ka wadno ceel daahir ceer gaabo iyona meel fiican maraysa ilaa 30 km la dhammaystiray qaybtii koowaad laamiga unbaa u dhiman tii wadaagsiino 56 km dhowaan soo dhammaystirnay kuwa kale haddaan bilaabi doono wadada eeriyo udhaxaysa iyo garoowe tii haddaan soo dhagax dhignay oo bandarbeyla iyo inta udhaxaysa iyo qardho assessmentkii hadda waa la ii keenay wadadan boosaase iyo qandala iyonaan rabo sidoo kale inaanu u helno dhaqaale iyo mashaariic aanu ku hirgelino anagu marka waxaan rabnaa dalka wax la taaban karo inaan uga tagno oo budlaan wejiga ay leedahay anugu nimid weji ka duwan insha allahu aanu laba sano ka bacdi anugu aan u kulay madaxweyne ahaan aan uga tago waxaa kaloo ka muhiimsan isbedelka dowliga ah oo aanu sameyno oo dhismiha iyo institutionka dowladnimo sababto waxa weeye dowladnimadu waxaa asaas u ah heerkale dowladnimo inuu jiro shaqaale hufan meel lagu shaqeeyo goob shaqo oo lagu shaqeeyo nidaam shaqo oo jira wala socotaano hadda shaqasiin waxaan wadnaa xoog leh oo ku saabsan dhanka dhallinyarada wax soo baratay oo intaasoo shaqo hadda la artaasgareeyo oo ama bangiga adduunka ha noqdo ama id kale naga taageertay waa la socotaano hadda dad badan ay shaqo ka bilaabeen haddana ay socoto waxaan maalgashi haddaan u raadinay kheyraadkeena dabiiciga oo igu horeeyaan bacdanta iyo biyaha shidaalka kalluumeysiga oo isna meel fiican maraya sababto kheyraad kale aan leenahay weye loo baahay inaan maalgashano waxaan rajeynaya marka waxaasuna marka laisku soo xooriyo in meel fiican ay marayso puntland
adigu aada u mahadsan mudane madaxweyne waxaan la soconay wadanka abaar baa dhacday oo weliba abaar aad u saameyn badan ah waxaan la soconay in dowladdu ay lacag ku deeqday biyodhaamin badan ay ku deeqday caalamka aad ula hadlayseen adiga laftaadu aad safar aad u dheer oo 100 km ah oo weliba lug ah aad ku tagtay dhul badan oo bari iyo karkaar ah arrimahaas maxaad hadda noogu sheegi kartaa xaggee wax marayaan
wallahi wala socotan xaaladdu abaartu waa xaalad aad u adag weeye ilaahay hanoo fududeeyo ilaahayna ha naga dulqaado dhibta iyo abaarta isaga deeqdiisa wax walba kafayn karta runtii dadaal badan baa dowladdu muujisay shacbiga puntland meel walba joogaana oo ganacsatada iyo culummada iyo qurba joogtu iyo dadka puntland oo dhan runtii waa isxilqaameen waa gulogurmaday dowladdu waa gurmatay wixii awooddeeda dowladdu waa ay ku deeqday haddana waa wadnaa aada baan hadda u wadnaa maantadan ula joogo waxaan ka hadlaynay waxay ahayd abaarta iyo sidii wax looga qaban lahaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa kolley hadda waqtiga roobka wax yar baa ka dhiman in ilaahay uu nacamimo oo madar kheyr qaba una siiyo laakiin waa wadnaa hawsha iyada ah ama biyadhaaman ha noqoto ama raashin qeyban ha noqoto dabca wixii naga tafdheeraadan waxaan isku dayna inaanu kala aan la aadno beesha caalamka iyo deeqbixiyayaasha wixii haddee awooddoodaana kulley haddee inkastoo aan aada u qawadsannahay qaabka ay hadda hawsha nagala qeyb qaateen haddana wixii tabar waxaan rajeynayaa inay ka qeyb qaadan doonaan hawsha inta dhiba haddii ilaha yidhaahdo waa u yeernay waa la shirnay sanad lasoo dhaafay bishii febraayo ayaan bilownay inaan arrintan ka hadalno waxaan islahaa in diyaar garow fiican bay sameyn doonaan ma aysan suubin calaa kulli xaalada waxa weeye ta kowaad inaan anagu isku tashanno wixiiaan qabsan karan aan qabsanno ilaahayna tawakallo oo tala saaranno ciddii kale oo markaa haddee wax nagu taraysana aan soo dhoweyn insha allah
dhanka amniga madaxweyne waxaa jirtay haddaan magaaladan boosaaso oo kale ka bilowno boosaaso waxaa ka dhacay dalal isxigxigay oo dad mas-uuliyiina oo reer puntland oo siiba dowladda ka tirsanaa loo geystay كدب ضد فلالكاس لغو إيدينا يا الغبطي أو شباب لغو إيدي أو محكمة حكومتي كدب نبضون الحرية باشرتي يو الربا شاقوين يرير أو نعيب الربا هاس بحال نوغو شيء كرتها
رغت طبعا وهذا أنا بطلان أمني قد قود أدوان أكسن يهي وأنا لسو عطانو ده مركي وحي هردعان dadka budlaan ko way ani waa dhagaha taagmay inda soo taxa way hadii amnigu wanaagsan yahay oo aan loo baranin dil iyo shida iyo dhac iyo boob iyo qarax markii wax yar dhacaan dadkeenu way bararugayaan een waa jirta saddex odayaal in magaalada lagu dilay boosaaso dadkii dilayna waan qabarnay qaar badan oo kamida waan ahaynaa maxkamad ba la saaray waana la xukumay waxa hadda sugayaan waa abiilkii weeye maadaama aan rabno budlaan sharci ku dhisan tahay processkaas iyo yaani nidaamka dawladnimo inay marto qofna aan xaq darro lagu dilinin qofna dambi u saleeyeen aan la saarinin maxkamadaha iyo darajooyinka la sareeyaan ay hubiyaan xaqiijiyaan in qofkaas uu dambiga u leeyahay hawshaasina meel fiican ay maraysaa wayna socotaa hadii qofkii dilay la qabtayna de waan ku amaanayaa laamaha dawladda ee amniga runta shaqada fiican ay qabteen ninka hadda la sheegayo oo nabadoonka isku sheegay oo arinta ka hadlayna dadka waxaan u haysanaa shabaab iyo cid hadda la jirto oo taageersanayda shabaab ay noqonaysa inuu tago xabsiga oo nabankii dilka lagu xukumaayo dadka laayay oo isla soo masawiro macnaheedu waxa taa isna uu ka tirsan yahay kamid buu ahaa weey cid kale oo fartin u diraya midhaan oo isaga uu taageero u yahay isagana dee wixii sharci uu ka qabo cidna lagu aabiyoonmayo ayaa la marsiinaya anagu nabadoonka mana aana raasan guysan ugamaanaa tegin isaga hawshan faraha la galayo idaacadaha ka hadlayo xabsiga tegayo waxaan wanaagsanay ku kacayo sameeyey marka isla dee barsoska caadiga ah dowladnimo nidaamka ayuu maraya budlaan sharci bay leedahay kala dambeyn qofna marka wuxuu doonaa iskama samayn karo marka waa rajeynayaa in sharciga la marsiiyo wixii ciqaab uu leeyahay uu mutana
baryahan iyana waxaa kaloo jiray in qaar ka mid a siyaasiyiinta puntland ay dowladda dhanka siyaasadda dhaliila u jeedinayeen waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan faroole waxaa ka mid a wasiirkii hore ee maaliyadda faarax cali shire waxaa ka mid ah wasiirkaagii hore waxbarashada cali xaaji iyo dad kale oo dabcan siyaasadda dowladda dhaliilsan arrimahaas maxaad ka dhihi lahayd eedayntaas maa mid aad mudantihiinba mise waa maxaad ka oran lahayd
walaalba mahadsan tahay horta dowladda puntland waa dowlad dimuqraasiyada weeye oo dowlad yani dulqaad badan weeye marka dabcan anagu maahin diktatooriyada oo qofku inuu hadlo ma diidno laakiin waxa fiican waxa saxa mar walba in la abaaro qofku wuxuu sheeganaya titleka uu sheeganaya mas-uuliyadeeduna isleedahay iyo suu hadlayo ayaa fiican nimanka hadlay madaxweynihii hore ee puntland oo oday ree puntland weeye annaga aniga madaxweyne ahaan iyo dadka puntland wuxuu ka mudan yahay xurmo iyo soo dhoweyn ayuu ka mudan yahay dhowaana waxaan u magacaabay anigu aan ku daray aqalka sare anigoo rajeynaya inuu dadka ree puntland ku matalo una odayeeyo oday puntland wey madaxweynihii hore weeye inuu danta puntland iyo danta soomaaliyeedba uu nagu matalo oo uga shaqeeyo aqalka sare haddana tii baan ka rajeynayna insha allah inuu waajibkaasuu yahay uu u guto ayaan rajeynaya insha allahu nimanka siyaasiyiinta kaloo hadlay oo wasiirka hore oo maaliyadda oo kale iyo wasiirka maaliyadda anagu arka markaan isaga wasiir maaliyad ahaa saddex toban bilood shaqaalaha dowlad iyo mushaar qaadan baan u nimid iyo ciidamaba marka hadda wuxuu sheegayaa de kulle dadka puntland waa yaqaanaan faarax cali shire iyo dadka la mid ah waxay sheegayaan waa ogyihiin de inay hadda xagasho siyaasadeed meelaha ay ka yiraahdaan hadda wax micnaho anaga hadda puntland oo inoo suubinayso ma ay jiraan marka dabcan puntland isbedel baa imaan doona 2019 cidii dan siyaasadeed le waxaa fiican waqtiga iyada ah inay sugto oo inta ka horeysana wadanka khalkhalka iyo shidada iyo shaqaaqada laga daayo ayaan codsan lahaa insha allah
hagaag meel kasta ay joogtaan waxaa idin leenahay dhegaystayaal subax wanaagsan waxaa shir jiraad ku qabtay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari taliyaha qaybta bileyska gobolka bari iyo sidoo kale taliyaha ciidamada booliska Puntland waxay ka hadleen arrimo badan ay ka mid yihiin amaanka magaalada Boosaaso oo maalmihii u dambeeyay ka jireen dibadbaxyo taliyaha booliska Puntland jira erig ayaa sheegayna waxba ka jirin warar been abuur la faafinayo hadalka waxa ku horeynaya taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Cabdi Xakiin
shir jiraayd oo madaxdu ay qabanayaan maanta waxaan ugu talagalay waxyaalaha magaalada ka jira oo la buunbuuninayo horta wax sida inta ay leeyihiin u sheegno iyo dadka ka shaqeynaya rabna inay aan uga digno inay hawshaas faraha ka laabtaan dadka waxa la gaarsiiyay magaalada xabadba ka socoto wadooyinka xiran horta wax xiran ma jiraan magaalo meel la xiran ma jirto ciyaalo yar yar oo ay dad canaasiir isoo adeegsadeen ayaa dhagaxyo oo laamiga ku soo tuurtuuray ayagina waa la xalliyay xalayna waxa dhacay operation yar operationkaasna waxaanu fahamsanahay dadkii dhaqankaa waday inay iyaguna ka dambeeyeen dadkaas marka kulli fakar ay iyagu leeyihiin iyo mid cid kale leedahay cid waxay ku shaqeynayaan dib baanu ka soo sheegi doonaa haddii ilaahay idmo laakiin waxaan anagu tuunsanahay in gacmo kale ku jiraan waxaanu leenahay marka dadka magaalada degan magaaladan waa hooyo waa magaaladii ganacsiga waa magaaladii ugu dhaqaalaha badneed Puntland nabad bay dadka ku deeqdaan shida iyo dhibaato kuma deeqdo qofka dhibaatada ka shaqeeyaana hadhow hadii dhibaato timo qofka hadii qofka dhibta ka shaqeeya hadhow dhibaatadu markii deeqdo qofka ugu kartiso xunbuu noqonaya waxaanu leenahay ka kaaftooma ilmihiinii iyo caruurtiinii hantidiinii iyo naftiinii baa taalla magaalada ha gubinina balana ha ka shaqeynina qofkii bala helaa waa raadiyaa asagana ku koobnaan doontaa aakhirkiisa isagoo baryo tumayna waa la arki doonaa waxaanu leenahay nabadda ka shaqeeya shidada daaya ciddii wax tabanaysa sistemka ka tabanaysa ama cid gooniya wax ka tabanaysa ama qof ka tabanaysa sida ay tahay iyo nidaamka iyo sharciga ha soo mareen waxaanu leenahay ha laga daayo dhibaatada magaalada ha laga daayo ha la dejiyo gacmaha ku jiraana hadhow kuwa dan ini haya ma aha waxaad yeelaysaan marka ka kaaftooma sharaf baad hadda leedihiin adinkoon sharaf lahayn oo qiimo daran baad arki doontaan haddii aydnaad fidmada deynin waxaan aad iyo aad maaragtay uga digayaa inay dadkaasi ka kaaftoomaan dadka waxgaradka ah odayaasha culummada isimada deegaanka dadka jooga haddaad u naxaysaan deegaanka iyo dalka danana ayna ka hayso dadka wax magaratada ah oo waxyaalaha samaynaya ka hortaga qof haddii hadda lasoo xiro 200 nin baa ku imaanaysa qof xumaan sheegayana hal qof oo inta qaata kanahayay arki maysa waad arkaysaa odayaal iyo isimo iyo nabadoono ilmahoodii hortooda wax ku samaynayaan oo daawanayo adiga inta qaata kuusoo sheegaya dee si mas-uuliyadda noocaasina waxay noqonayso ma garan karayno hadhow haddii la yidhaa khayr mas-uuliyiin baa tiina hadhow cay baa nalo waa nala caya oranaysaan marka ilmihiina iyo guryihiina iyo naagihiina iyo baalki naftiinaba xafita ilaahayna ka xishooda dadkana ka xishooda waxaan ku soo dhaweynayaa taliyaha ciidanka aada baan inii salaamaya asalaamualeykum calaykum
بسم الله الرحمن الرحيم سيدا تليها قيبتو كهاللي وشيدا عن اغيان هاي ميديها كسا ليسان يا شير صحافة ديت كان شيدا دوحا يا هايد انو شعبك بنتو لان لسعود سينو حالة ها كتشرة qaabka loo sheegayo iyo waxa runta ah Soomaali waxa kuma ahmaada been fakar tarhuri ma gaarto waxa la idiin sheegayo waxaan rabnaa inaanu si faftiran oo run ah idin kugu soo gudbino intii dhagihiina lagu shubi lahaa wax aan jirin aan macno samaynayn guud ahaan Puntland waa nabad markaan xaqiiqada idin sheego wax dhibaata oo ka jiraana ma jiraan mujtamaca meel hadduu isugu yimaado ciddii iyo qaniinye iyo waa ka dhex dhacaan xawayaanka ilaahay abuuray ee la yidhaahdo qeyrul caqliga markay meel isugu yimaadaan way ishardiyaan way isqaniinaan way isku hiigtaan waxbaa ka dhex dhaca laakiin intay yimaadaan ma yiraahdaan waa baaba'anay waa bulburna waxaan filayaa marka ilaahay qaadir aan nagu malnaystay caqliga inaan siduu yahay aan u isticmaalo magaalada Boosaaso 12 bari ugu dambeeyay aan joogay wax dhibaato oo ka dhacay ma jirin. Maalin aan hadda aan maleynayo isbuucin laga joogo xukun baa ka dhacay maxkamadda ciidamada qalabka sida xukunkaas qofka bini'aadamka ah xukunka ama waa ku qancaa ama waxba uu ka tirsadaayo racfaan buu ka qaataa. Qofku markuu miiska cadaaladda fadhiyo xaq u leeyahay inuu isdifaaco, inuu doodo. Maxkamaddaas wareysigii, markhaantiyaashii, cadaymihii, dhammaan maxkamadda la soo dhigo. Waana haynaa iyagoo duuban baa lahayaa maxkamadda yaalin. Waa lagu qanci karaa. Dad ma garanayo cid ay u shaqeeyaan anagu runtii, laakiin waa ogaanaynaa cidda u shaqeeyaan iyo meesha ka yimaadeen. Ayaa waxay sameynayaan propagandis ah dadka in la kiciyo. Su-aasha waxay tahay marka maxaad ka faa'iideysaa haddaad gurigaaga dab geliso? Waxaad ka faa'iideyso ma jiraan. Sida wax u dhaceen baan marka rabaa inaan la idin sheego. Sida wax u dhaceen waxay ahayd caruur yar yar iyo dumar ayaa meel kamida suuqyada magaalada waaweyn, idinkoo la socda waad ogtihiin magaalada Boosaaso inay cambiran tahay, la isugu yimid makhluuq aada u fara badan baa ku nool. Meel yar oo kamida meelaha dadku isugu yimaado, dad aan isleeyahay qiyaastii waa 12 inay ahayn, bal maleya bay ka badan cadda xakintaas. Labaatan bay hadday u bataan oo anra ku jirin dhalinyaro yaryar, wiilal yaryar iyo gabdho iyo oo meel dhayax ka tuuraya. Haddaad aragtaan hadda meediyaha markaad fiirisaan kiliibka lagu qaaday telefoonka ee ku jira, hal qof oo action sameynaya kuma jiro. Halkaasay isugu yimaadeen, waxbay tuurtuureen dhagaxyo iyo wax saasa, kadibna ciidanka booliiska yimid, waa la handle gareeyey, manaa way kontaroleen, waxbay ka qabteen, waa la joojiyey, wixii lama layn, lama xirin, lama rasaasayn, waxba laguma samayn, keliya waa la daayey. 2 daqiiqo hadda meel bay u guurguureen, 2 daqiiqo arrintaa wadeen, kadibna waa kala tageen. Waxaa suuqa la geliyey magaalada Boosaaso oo gubanaysa, mudaharaad baa ka socda. Qof kasta oo ka mid a 900 dadka jooga magaalada waxay haystaan telefoonada Android-ka la yiraahdo, kaamarooyin kale ee qaada misawirada, bal inta raadisaan hal qof oo haya mudaharaadkaas haddaad heshaan, waxaad sheegayseen waa run. Waxaan leeyahay dhacdadii halkaa ka dhacday, wax macnaha ay sameynaysay iyo wax dhibaato ah oo ka jiray midna ma jirin. Magaalada Boosaaso waa nabad, Puntland waa nabad, wax dhibaato ah oo ka jira maantana ma jiraan. Dadka reer Puntland ee dibadaha jooga xal wax laga soo wacayay iyo hameen hore Yurub iyo Amerika, dadkii joogay oo walwalaya oo leh dhibaato ka dhacday waddankii oo qaylinaya, wax ka jirana ma jiraan. Waa been lagu faafiyey. Waxaan rabaa marka inaan uga digo shacabka Puntland iyo shacabka Soomaaliyeedba dacaayadaha raqiiska oo ujeedada laga leeyahay inaan dhagahooda lagu shubin. Haddii ay xaqiiqada rabaan, mas-uuliyiinta dowladda ee amniga ha la soo xiriireen, na weydiiya, telefoonadeedu waa furan yihiin 24 hours, ma xirno. Anoo taliyihii booliiska ah, telefoonkayga weligii daqiiqad kamid ma xirin, waa furan yihiin 24 hours. Waxaan leeyahay marka adoo runtii heli kara inaad been iyo waxaan jirin ku meereysato macno ma samaynayso. Xaqiiqada si aad u gaarto, la hadal.
Waa hagaag dhegaystayaal. Islaan Axmed Islaan Maxamuud oo ka mid a ismada Puntland, gaar ahaan kuwa gobolka Karkar, ayaa ka hadlay arrimo badan oo ku saabsan Puntland. waxaana uu ka hadlay abaaraha ka jira Puntland iyo sidoo kale xaaladda amni ee Puntland. Waxa uu booqday dal jir qarno, waxaana u warramay Maxamuud Fantastic.
Dalka waa la socotaan, waxaa ka jira abaaro aad u fara badan oo ummadda muslimiinta dhammaantood ku habsaday, gaar ahaan Soomaaliya. Diif badan ayuunbaana ka muuqata shacabka oo abaarahaasu ay reebeen, welina aynu ku dhex jirno. Marka saa mar hadday tahay, marka hore waxaan doonayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu dadka abaarta ee dhibaatada uu ka dulqaado, uguna bedelo yusri iyo fudayd xaaladda aadka u culus oo lagu dhex jiro, inuu Ilaahay fudayd inuu ku bedelo, ayuun baa Ilaahay ka baryayna subxaanahu wa ta'aala. Ummadda u taagan dadka siday abaaraha uga haqabtiir lahaayeen oo la dadaal lahaydo ay culimada iyo dawladda iyo shacabkuba hawsha ku hawlana, iyagana waxaan leenahay Ilaahay miisaankooda xasanaad ka ugu daro. Intaa ka bacdi, mar haddaynu sheegnay oo abaarahaas iyo hawlahaasu jiraan, haddana waxaa jira waxyaalo badan oo la damacsan yahay inay dadka usii raacaan abaarahaas oo dhibaatooyina. Waxaana ugu horeeya nabadgelyada oo aamoodo nimay ka dhabtahay iyo nimaysan ka dhabahaynba in la walaaqayo. Oo markaan leeyahay nimaysan ka dhabahayn nimay ka dhabtahay, cid ku talagashana way jidaa in wax burburaan. Cidaan iyadoo ku talagashanay ay ka dhacayso oo iyadoo nidaamka fahansanay wixii faraas kala gelisana way jidaa. Saa daraadde markaa waxaan rabaa dhowr qoro inaan tilmaamo ama dhowr sinfi oo qodob. Dhowrka qodob waxa weeye waa dhowr qodob, macnaha ashqaas bay qodobadaas macnaha hoos imaanaysa, aysan u baahnayn Puntland. Ashqaas aysan u baahnayn oo maxaa haytoy sida cagsigeedana bay u baahnaan doontaa, waana tilmaami doonaa. Su'aasha u horeysa waxa weeye, marka aan rabo inaan ka jawaabo barnaamijkan gudihiisa, Puntland yay u baahanta yaysanse u baahnayn? Macnaha maxaa yeelay, Puntland waa dal iyo dad iyo shacab iyo dowlad iyo maxaytu isimo, macnaha waa mujtamac aad u fara badan. Marka waxaa jira waxyaalo aysan qaadan karin iyo waxyaalo ay qaadan karaan. Waxaana ka mid ah waxyaalaha aysan qaadan karin dowlad aan ku shaqeyn sidii lagu ballamay, oo macnaha uma aysan baahna dowladdu Puntland dowlad wixii lagu ballamay ee loo doortay dhinac oo dhan. Tusaale ahaan, dowladda marka la dhisaayo waxyaalo badan baa lagu heshiiyaa. Waxaa lagu heshiiyaa dalka dhaqaalihiisu inuu hana qaado, amnigu inuu hana qaado, kala dambeynta iyo cadaaladdu inay hana qaado, ixtiraamka shacabku uu ku leeyahay inuu isagu hana qaado, waxaasoo dhan iyo ka badan ayuunbaa dowladda markii la dhisaayo lagu ballama. Marka hadday ka leexato oo wadada wada aan ahayn qaado sida cagsigeeda, looma baahna. Oo tusaale ahaan, haddayba meeshii lagu ballamay wadanka dhaqaalihiisu inuu hana qaado ay hoos u rido, tii lagu ballamay maaha. Amnigii lagu ballamay in uu hagaago oo magaranaysay waxa kan oo dhan ee laga ficil sameeyo, hadday ka gaabisona detail lagu ballamay maaha. Marka halkaa waxa weeye qodobka u horeeya aysan Puntland u baahnayn waxa weeye, dowlad iyadu ama ula ka hawga leexato ama iyadu aan garanayn ka leexatee wixii lagu ballamay aan ka soo dhalaalin. Sida cagsigeeda waxay marka u baahan tahay dowlad wixii lagu ballamay oo loo doortay garata deetona ku shaqeysa. Qodobkaas waa qodob koowaad oo dabcan aan tilmaamay dowladda loo baahan yahay iyo dowladda aan loo baahnaynba. Ta labaad waxa weeye, aysan Puntland u baahnayn waxa weeye, siyaasiyiin ay ka dhaxayso dirir siyaasadeed iyaga dhexdooda, oo macnaha iyagu dirirtaas siyaasadeed ay ka dhaxaysa hadday u adeegsadaan in ay dirirtaa yar oo lagaba yaabo inay iska raqiiska tahay oo siyaasadda iyo waxaa ku dhisan inay dalkii ku burburiyaan afkaarta iyagu isku hayeen oo shacabkii wax qaldan ay u turjumaan, looma baahna.
barnaamijku waa saaka iyo dunida. Qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanada Galmudug iyo xildhibaanada maamulkaasi ayaa si wada jir u soo dhaweeyay iscasiraadi madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guleed, iyadoo xilligan muran uu ka taagan yahay qaabka loo soo dooranayo madaxweynaha cusub ee yeelanaysa maamulka Galmudug. Cumar Saciid Cabdiraxmaan Cumar Lakiman ayaa warbixinta warkan ka soo diray Cabud Waaq.
deegaanada Galmudug saacadii ugu dambeeyay waxaa si aada loo hadalhayay iscasiraadi uu maalin ka hor ku dhawaaqay madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guleed, oo qoraal xafiiskiisa laga soo saaray lagu sheegay inuu si rasmi isaga casilay xilkii hore xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug ay uga xayuubiyeen. Qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanada Galmudug ayaa waxa ay si isku mid ah u soo dhaweeyeen iscazilaada Cabdikariin Xuseen Guleed iyadoona shacabku ay sheegeen inay tahay talaabo wanaagsan maadaama Cabdikariin Xuseen Guleed uu gartay halka uu ku wajahan yahay hayaanka galmudug.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aniga horta iscazilaada madaxweynaha waxaan u arkaa haddii nin haduu shaqada qabo waayo inuu iska casilo waa munaasib. Marka aniga hadda duuba asaga iscasilay oo kulli asaga ugu isku casilay wuxuuna aan ka akhriyo maqaalada qaar arrimo caafimaad xataa inay ku jiraan. Marka iscasiladiisa waa loo baahan yahay duuba shaqadii qaban waayay. Marka kolba anaguna horaan u socod doonaa.
Magacaygu waa Aruuse Maalin Maxamed, waxaan gudoomiyaha dhalinyarada Galmudug. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iscasilaada uu iscasilay kadib markii uu qiimeeyey marxaladda ay ku sugan tahay Galmudug iyo caafimaad darrada asaga ku timid.
Aniga Cabdikariin iscasilaada uu iscasilay horta waan soo dhaweynaynaa. Marka hore waxaan u aragnaa in ay tahay guul u soo hoyatay ummaddan gobolada dhexe.
Anigoo ah Cabdiraxmaan Macalin Maxamed kana tirsan ganacsatada degmada Cadaado, waxaan iscasilaada madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guleed uu iscasilay u aragnaa mid aad iyo aad muhiim u ah, waqti muhiimna ku soo aaday
xildhibaanada Galmudug. Waxaan kula daarmayaa inay noo keenaan madaxweyne farmaajo kala ballan qaada fuliya waxa uu dadka shacabka u sheegay, baabiya musuqa iyo beenta wax la isu sheegayo, baabiya baahida iyo bugtada.
Aad iyo aad baad u shaqaysay runtii. Waxaa tahay madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug wixii soo qabatay wanaag iyo xumaan taariikhda xusi doonta madaxweyne. Si Allaah ku caafiyana waan ku leenahay
kashiko shacabka. Iyana waxaa sidaasi si lamid ah u soo dhaweeyey iscazilaada Cabdikariin Xuseen Guleed, mudanyaal ka tirsan baarlamaanka maamulka Galmudug, gaar ahaana kuwii iyagu horay xilka uga qaaday hogaamiye Guleed. Xildhibaanadan ayaa soo dhaweyntooda ka sukow waxay dhinaca kale eebba uga baryeen Cabdikariin Xuseen Guleed inuu siiyo caafimaad maadaama hadda uu ku xanuunsanayo cusbitaal ku yaal waddanka Indiya.
Aad iyo aad baana ugu faraxsannahay, aad iyo aad baana waxa weeye dadka reer Galmudug u soo dhaweynayaan arrintaas. Xanuun waa jiraa, kolley madaxweynaha haya, madaxweynuhu waddanka waxa weeye xaq buu ku leeyahay, waa madaxweynihii hore Galmudug. Ilaahayna waxaan uga baryaynaa xanuunkaas inuu ka dulqaado asaga.
Waa uga mahadcelinaynaa haddii uu go'aankii baarlamaanka iyo xilka qaadista uu qaatay isagoona wuu xanuunsan yahay, wuxuuna ku xanuunsan yahay dalka Hindiya. xanuunkaas waxaan leenahay Ilaahay ha ka qaado.
20-ka bisha nagu soo wajahan ee Maarso ayaa lagu wadaa inay dhacdo doorashada madaxtinimada ee maamulka Galmudug, sida ay sheegeen xildhibaanada wada ololaha doorashada madaxtinimada ee Galmudug.
Walaalka bisha Maarso ayaaba hadda baalin laga dhigay doorashadii Galmudug in maalmaha madaxweynaha doorto. Allaha shaqadeedu sidii ay 19 Febraayo u bilaabatay loogu socotay wax labalabo iyo macnaha hesitation kamana aanan qabinba. Haddana dee ummadda intii hartay haddayna soo raacdo waa Ilaahay maadi waay. Kolley kolley baan laban tiriyaanahay majoritiyana la isku xukumaa. Inta badanna waxay diyaarinaysay in 20-ka bisha doorasho la qabto. Dad badan oo mushaariixiinuna way joogeen, kuwana hadda way ka dabeeman doonaa insha allahu tacaala. Marka waxaan leenahay Galmudug waa heli doontaa petition, dad cusub aa imaan doona, fikrad cusub aa imaan doonta. Way aragnima la haystaa hadda in wax la qaban doono laysana xisaabtami doono insha allahu tacaala. Waa nin dambo yimaadaa uusan talada booso ku ridan haddii ilaahay ilaahdo.
Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug ahna sii hayaa xilka madaxtinimada ee maamulka Maxamed Xaashi Cabdi Carabey ayaa iscazilaada Cabdikariin Xuseen Guleed kadib shalay magaalada Cadaado waxa uu kaga dhawaaqay in loo baahan yahay in dhammaanba ay yimaadaan magaalada Cadaado wasiirada, xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee Galmudug si looga wada tashado arrimaha ku saabsan doorashada madaxtinimada ee Galmudug.
Waxaan rajaynaynaa in sida ugu fiican maaragtay aan marin doono process saxa iyo maaragtay hab doorasho ku timaada iyo hab kale. Markii aan tashanno dhammaan maaragtay xildhibaanadeenna, gudoonkeena baarlamaanka iyo maaragtay magaalooyin wasiirada dhammaan iyo intaynu dowladda gacanta ku haysay markaan tashanno kadibna waxaan soo sheegi doonaa waqtiyada iyo waxa ku habboon iyo tallaabooyinka aan qaadi doono. Waxaan rabaa inaan ugu baaqo dhammaan dadka ku jira maamulka Galmudug, ama haddii ahaayeen golo wasiiro, ama haddii ahaayeen maaragtay xildhibaano iyo dhammaantood wixii ka jooga maaragtay haddeer sida la socotaan waxa la soo wadaa doorashada iyo howlahaas magaalada Muqdisho inay maaragtay ku noqdaan magaalada Cadaado oo xarunta ku meel gaarka ah si maaragtay hawsheena shaqadeena aan sii wadana aan u tashanno arrimaha jirana maaragtay aan go'aan uga qaadanno haddii Ilaahay yiraahdo.
هذلك محمد حاشي عبد عربي وحاكور يمد حلبانا دي هوري موشينك حلك وقحيوبي عبد الكرين حسين قولاد يقونا الشيقية إن حلبانا دي حق ليهين إن إعلاميان نوع دور شيء دعيسو قاب كي ودعيسو إي هالك إي كدعيسو بلس محمد حاشي عبد عربي أوي هاي شخص إسكه اللي
ندي وإسكه بدري الله تسوى بالله ما تسوى لغضون تا إن شاء الله تعالى وغلا وتشي مرل الله يوم مرموح لكن عد وكرا تشوى يا ساخي وغلا تشوى يا أستقى يا غانا هلو ودي وحرام أولي وكما بدري كرا بالله ما كنت على تاسورة أي ماذا وقت يعطيك الشرق مورا وغلا بسوريا إلو أحلى الدوستوق ملك من أولينا الله تاسينا بالله ما كنت على إساقى قد دورة سسوينا يا سمسمينا إساقى رمانا يا وقتها وأحمد أولينا إيما أولينا كهيان من دقية لما
si kastaba ha ahaatee iscazilaada cabdikariin xuseen guleed ayaa ahayd mid si aad ah loo sugayay iyadoona tan iyo markii ay soo baxday warqada iscazilaada guleed ay shacabka galmudug isla dhexmarayaan waa xigi doona iscazilaadiisa kadib umar lakiman radio daljir aabud waaq
waagaag waxaa soo gaaray xubnihii warkay noo raaci jiray haatan waa xubintii sportiga iyo cabdiraxmaan yemeni
nin ay walaalo yihiin ciyaaryahanka kooxda Atletico Madrid ee Antonio Griezmann ayaa sheegay in walaalkiisu doonayo koobitaanka kooxda Manchester United ee Tobre Mourinho uu hoggaaminayo ladiga Barcelona ayaa doonaya in si kastaba ku qaadatay la soo wareegan ciyaaryahan Francisco Isco kaas oo lagu wadaa inuu kooxda Real Madrid ka tago balse hore heshiiska ciyaaryahankan uu maraga uga yimid ayaa ku jirtay in kooxda Barcelona aan laga iibin karin si kastoo ay dhacdo kaptanka kooxda Barcelona Andres Iniesta ayaa sheegay in ciyaartoyda kooxda Barcelona ay wali si toos ah uga dambeeyeen amarada tobar Luis Enrique waxaana kaptanka kooxda Barcelona dhanka kale uu sheegay inuu san haatan doonaynin inuu si toos ah uga hadlo mustaqbalka tobarahooda naadiga Manchester United ayaa wada hadal aan ku adkaan doonin la galay ciyaaryahanka kooxda Chelsea Cesco Fabregas inkastoo ciyaaryahankan kulamadii ugu dambeeyay tobar Antonio Conte uu ka dhigay inuu dib ugu soo celiyo liiskiisa ciyaartoyda ayaa haatan waxay u muuqataa in Tobre Mourinho oo markii hore sabab u noqday inuu keeno garoonka Stamford Bridge waxa tan wada hadal la bilaabay Arsenal ayaa sheegtay in ciyaaryahan Ozil iyo Alexis Sanchez ay ku sii dhow yihiin qandaraas ay kooxdaasi u saxaan taasi oo ka dhigi doonto inaysan kooxdaasi ka tagin kooxda Real Madrid ayaa waxa ay dacwad ka gudbisay TV-yada tabiyaha kulamada kooxdoodu ay ciyaarayso kadib markii muran aad u badan oo dalkaasi Spain ka dhaliyay kulankii Villarreal ay 3-2 uga badiyeen madaxda kooxda Real Madrid ayaa isku dayisay in dacwada ka dhana TV-yada kulamadaasi tibinayay si toos ah loo dacweeyo inkastoo wargeyska AS Madrid ka soo baxay uu sheegay in haatan taasi aysan kooxda Real u suuragalaynin tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa doonayeen si uu ku helo ciyaaryahan Raphael Varane kaasi oo la sheegay inuu noqon doono bedelka ciyaartay uu ka diri doono kooxda Manchester United oo dib u dhis ballaaran ku sameynayo Mourinho ayaa doonayeen xilli ciyaareedkan marka uu dib ugu soo laabto Champions League uu la yimaado ciyaartay awood badan kuwaas oo waxtar wanaagsan uu aaminsan yahay inay kooxdaasi ku soo kordhin doonaan tababaraha kooxda Villarrealna waxaa la sheegayaa in afar kulan oo ka tirsan liigaha Spain la ganaaxay inkastoo saxaafadda Spain ay si toos ah arrintaasi u sheegtay inay tahay mid dabada ay kooxda Real Madrid ka riixayso haddana La Ligaha Spain ayaa haatan waxa uu galaya jahwareer cusub taasi oo noqotay in garsoorayaasha kulamada La Ligaha Spain dhexdhexaadiyay ay noqdeen kuwa cadaaladu ay ka sii fogaanayso sida wargeysada ka soo baxay dalkaasi Spain ay bogagooda hore ku soo qoreen
Mahsan Diibani haatan oo xubinta wargeysada iyo Xuseen Madar
ku soo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka Saakii Dunida alaaba waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya aan ku hormaro wargeyska Corriere della Sera ee ka soo baxay waddankaasi Talyaaniga wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay ku dhawaad 2500 oo muhaajiriin ah oo laga soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka ilaalada xeebaha waddanka Talyaaniga ayaa ku dhawaad 2500 oo muhaajiriin ah ka soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka saddexdii maalmood ee ina soo dhaaftay 1500 ka mid ah dadkaasi ayaa laga soo badbaadiyay 9 doomood xeebaha waddankaasi Libya halka 1360 kalena laga soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka labadii maalmood ee ina soo dhaaftay sida wargeyska uu qoray xaaladdu waa mid dheeraad ah oo ka sii dareysa sidii hore ayaa waxa wargeyska u sheegay Methelin Avelian oo ah afhayeenka markabka samatabixinta oo ay maamulaan kooxda lagu magacaabo SOS Mediterranean iyo dhaqaatiirta aan xuduudka lahayn ee MSF tan iyo bilowgii sanadkan waxaa jiray in ka badan 17,700 oo qaxooti ah kuwaasoo badda laga soo badbaadiyay sida ay wargeyska u sheegeen saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi Talyaaniga taasoo 3 meelood 2 meel ka badan isla muddada sanadkii la soo dhaafay dhanka kale meydadka 27 tahriibayaal ah ayaa laga helay galbeedka Liibiya 13 ka mid ahna waxay u dhinteen naqaska oo ku dhagay sida ay wargeyska u xaqiijiyeen hay'adda lanqeyrta cas markana waa wargeyska Sharqul Awsad ee ka soo baxa qaliiska carabta wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay masaarida masiixiyiinta ah oo ka qaxaya gacanka Sinai in badan oo ka mid ah dadka kristanka ah ee u dhashay waddankaasi masaarida ayaa ka cararaya gacanka Sinai kadib markii weeraro xiriir ah lagu dilay 3 ka tirsan dadkaasi halka oo ay ka jiraan weeraro baahsan oo kooxda Islamic State ay ka wado gacanka Sinai sida ay wargeyska u sheegeen saraakiisha kaniisadda halkaasi ku taala 2 maalin ka hor ayaa 250 kooxdaasi masiixiyiinta ah waxa ay magangelyo u raadsadeen kaniisadda Evangelical taasoo u dhow kanaalka Suez sida ay saraakiishu sheegtay kooxda Daacish oo aad ugu firfircoon gobolka Sinai ayaa soo saaray muuqaal video ah taas oo ay ku ballan qaadeen in ay beegsan doonaan xubnaha bulshada kristanka ee waddankaasi Masar xubintii wargeysyadana dhageystayaal waa naga intaa
gudaha inta ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka subaxnimo ee saaki dunida anigoo maxamed laki iman ayaa studio daljir ee garowayd ka soo jeedinayay dhamaan fahmiye daljir ayaa kala socoteen intaan barnaamijkan oo kala ku kulmi doono subax wacan oo wanaagsan nabadgelyo